Zdi se, da turškemu premijeju Recepu Tayyipu Erdoganu sreča ni naklonjena. Po rudarski nesreči v mestu Soma, v kateri naj bi po dosedanjih podatkih umrlo 282 ljudi, so izbruhnili protesti po vsej deželi, ki so ponovno zahtevali odstop vlade. Ko je osovraženi vodja želel izkazati sožalje družinam ponesrečenih, ga je napad množice prisilil, da se je umaknil v zavetje lokalnega supermarketa. Protestniki od vlade zahtevajo, da prevzame odgovornost za največjo delovno nesrečo v turški zgodovini. Obtožbe vlade niso neosnovane. Vladajoča desna stranka premijeja Erdogana, Pravičnost in razvoj, ima tesne vezi z rudarskimi lobiji. Direktor podjetja, ki je upravljal nesrečni rudnik, je namreč sodelavec stranke, zato mnoge obtožbe nesrečne letijo naravno na Erdogana. Ta pa pričakovano odgovarja z nesreče se dogajajo. Katar se je odzval na kritike nevladnih organizacij o zaposlovanju migrantskih delavcev in pripravlja novo zakonodajo, ki naj bi ukinila ali vsaj strogo omejila tako imenovani sponzorski sistem kefala. Ta delavca zaveže njegovemu delodajalcu, ki jamči za njegov pravni status. Zaposleni pa morajo za izhod iz države dobiti njegovo dovoljenje. V realnosti to pomeni, da je delodajalec pogosto zaplenil potni list delavca, kar ga je vrglo v še hujši izkoriščevalski odnos. Po novem predlogu naj bi nadzor nad migrantskimi delavci prevzelo notranje ministrstvo in ne več delodajalci, poleg tega pa delavec ne bi bil zavezan le enemu zaposlovalcu, ampak bi lahko prosto vstopil na trg dela. Poleg teh predlogov so na mizi še ideje o elektronskem nadzoru rednega plačila in više kazni za zaplembo potnega lista zaposlenega. Nedavno poročilo nevladne organizacije Zdravniki za človekove pravice opozarja na število napadov na zdravstvene ustanove in delavce v sirijski vojni. Organizacija je zabeležila 150 napadov na 124 ustanov, število smrti med zdravstvenim osebjem pa ocenjujejo na 460, večinoma žrtev bombnih napadov. Za več kot 90% naj bi bila kriva režimska vojska, vendar pa število opozicijskih napadov narašča. Lev je delež vojne, kot ponavadi pretrpi civilno prebivalstvo. O čemer priča tudi podatek, da naj bi na okupiranih območjih, ki nimajo dotoka, zdravil, hrane in vode, živelo 240 tisoč ljudi. Nadaljujemo situacijo v Siriji. Ameriški predsednik Barack Obama se je srečal z vodjem opozicije in predsednikom sirijske nacionalne koalicije, vendar pa je bil njun pogovor bolj kot ne predstava, ki situacije v Siriji ne spreminja. Srečanje se je zgodilo potem, ko je v javnost pricurljala nedavna informacija, da naj bi Ahmad v pogovoru z zunanjim ministrom Johnom Kerryjem zaprosil za protiletalsko orožje, s katerim bi sirijska opozicijska vojska lahko vrnila udarec letalskim napadom Asadovega režima. Vendar pa je Bela hiša to vrstna vprašanja zavrnila z odgovorom, da je tveganje, da bi protiletalsko orožje prišlo v Američanom sovražne roke, preveliko. Potem, ko nigerijski oblasti ni uspelo omejiti grožnje islamistične skupine Boko Haram, so orožje v svoje roke vzeli prebivalci vasi severno od glavnega mesta regije Borno. Vaščani, ki so bili predhodno obveščeni o prihajajočem napadu, so v zasedi napadli skupino pripadnikov teroristične skupine. Po poročanjih naj bi v napadu padlo 41 članov Boko Haram, 10 pa jih je bilo zajetih. V februarju je zimbabvejska vlada preselila 20 tisoč državljanov za voljo gradnje jezu na reki Tokwe. Sedaj pa jim grozi še z omejitvijo dostave hrane, ukolikor ne pristanejo na delo na plantaži sladkornega trsa, ki pa je v skupni lasti vladajočih strank Zimbabvejskega nacionalna unija in Patrijska fronta, ter poslovneža in političnega podpornika Roberta Mugabija, Bilija Rautenbacha. Od 3000 preseljenih družin vlada zahteva, naj za stranko pridelajo etanol. K temu jih sili državna odločba, ki določa, da mora neosvinčeni bencin vsebovati vsaj 5% lokalno pridelanega etanola. Evropska ombudsmanka Emily O'Reilly je napovedala preiskavo o sestavi strokovnih skupin, na katere se v svojem delu opira Evropska komisija. Odločitev prihaja po objavi politična nevladna organizacija Alter EU, ki opozarja, da je bilo v zadnjih svetovalnih skupinah, ki jih je ustanovila komisija, več predstavnikov velikih podjetij kot skupno vseh predstavnikov ostalih delničarjev. Težava je, ker Evropska komisija nima jasnih pravil, kako naj bodo strokovne skupine sestavljene, kar delo Evropske komisije izpostavlja korupcijskemu tveganju. Raziskava je prva te vrste, vendar pa naj rezultati ne bi bili zakonsko zavezujoči. Več naj pove Gaudi Gadisman iz pisarne evropskih ombudsmanov.
The task of the European Ombudsman is to make sure that the EU institutions work as transparently and open as possible, so that citizens, people, stakeholders, everybody can see what happens exactly with EU decision making. Now, there are hundreds of expert groups working for the European Commission, and they advise the Commission on all kinds of different areas, from environmental questions to road safety to pharmaceuticals, etc. So they really give a direct advice on legislation the Commission is proposing in the end, and they play a very important role in that whole decision-making procedure. We already had a lot of complaints in the past that these expert groups are not transparent enough, that the composition in these expert groups is not balanced, that sometimes one kind of interest representation is stronger than the other. So we opened this investigation now to really look into how the Commission makes sure that these expert groups are working transparently, that the composition is balanced, and that everybody can see what they do and then scrutinize them.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pred prihajajočim referendumom o arhivski noveli se je volilni komisiji prijavilo 7 organizatorjev. Med njimi je jasno pobudnica referenduma SDS, nasproti pa se držijo še vedno Pozitivna Slovenija in neumorni socialni demokrati. Poleg njih bi radi slišali še zunaj parlamentarni stranki Zeleni Slovenije in Krščanski socialisti Slovenije. Poleg njih se bodo kampanji pridružili še zavedni borci za ljudske pravice in civilne družbe, prijavo sta tako oddala še Društvo davkoplačevalcev Se ne damo in Združenje v gibanju OPS Osveščeni prebivalci Slovenije. Danes pa bo v Trubarjevi hiši literature ob 17:30 potekalo predavanje izraelskega aktivista Ronija Barkana o razreševanju izraelsko-palestinskega konflikta v organizaciji skupine Gibanje za pravice palestincev ali BDS. Več o dogodku in gibanju BDS nam pove članica gibanja Nada Pretner.
Torej, gibanje BDS ali BDS je globalno gibanje za bojkot, dezinvesticije in sankcije proti Izraelu. To pa dokler ne bo Izrael začel spoštovati mednarodnega prava in pravic palestincev. Zdaj, to gibanje, to ni ena organizacija ali društvo, je pač eno tako civilno gibanje, ki se je ustanovilo leta 2005 na pobudo palestinske civilne družbe in ki jo organizira in koordinira palestinski narodni odbor za BDS. Torej, to je važno poudariti, da to je ena inicijativa, palestinska inicijativa, ki sicer se zgleduje na bojkot, ki se je izvajalo v letih 80 proti južni apartheidskemu režimu v Južni Afriki, ne, če se spomnite. Je ena oblika, nekako ena strategija, ne, ki kateremokoli v sebi omogoča, da se odloči in pač tudi zaigra eno vlogo v tem smislu, ne, v smislu boja palestincev za pravico. Zdaj, BDS se podpira posebno tri točke. Ena je to, da Izrael konča z okupacijo in kolonizacijo vseh palestinskih ozemlji in da seveda poruši zid, ki itak je protizakonit. Potem, da prepozna temeljne pravice palestinskih državljanov Izraela, njihovo popolno enakopravnost, in tretja točka pa je, da spoštuje in podpre pravice palestinskih beguncev, da se lahko vrnejo v svoje domove, ki jim bi bilo to tudi priznano z resolucijo ZN 194, ne, Združenih narodov 194. To v bistvu je gibanje BDS. Zdaj pa BDS Slovenija pa se ne večinoma bavi z osveščanjem javnosti in v tem smislu smo tudi povabili tokrat izraelskega aktivista Roni Barkana, ki je soustanovitelj kampanje Boycott from Within, in to pa je izraelskega gibanja v podporo palestinskemu pozivu BDS. On bo danes predaval ob 17.30 v Trubarjevi hiši literature tu v Ljubljani. In danes je 15. maj. 15. maj je tudi dan, ko Palestinci obeležijo Nakbo, ki pomeni katastrofa. In se pravi, Nakba je tisti moment 15. maja, je nekako simbolično označen, ko leta 48 je nastal Izrael, ampak istočasno, ko je nastal Izrael, so tudi morali zapustiti svoje domove, 700 tisoč Palestincev je moralo to narediti, razumete, to je bilo skoraj 3/4 prebivalstva, ki so bili izgnani svojih domov. In to palestinski narod, ne samo na zasedenih teritorijih, po celem svetu, zaznamuje kot dan Nakbe 15. maj. In torej prav na ta dan bo Roni Barkan spregovoril tudi na to temo.
Kdor je še dvomil o moči krize, naj bo danes prepričan o nasprotnem. Vlada je namreč Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve naložila, naj za potrebe socialno ogroženega prebivalstva sprosti hrano in državne rezerve. Vrednost hrane naj bi bila dobrih 1,25 milijona evrov brez DDV-ja, ki bo razdeljen Rdečemu križu Slovenije in Slovenskemu Karitasu. Vlada naj bi se za ta ukrep odločila potem, ko je bila motena preskrba zaradi ustanovitve novega sklada evropske pomoči za najbolj ogrožene za obdobje od leta 2014 do 2020. Paketi novega sklada naj bi bili na policah do jeseni. OFF je pripravil Jošt.